إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار زانغو إسلام ننفراها والله سبحانه وتعالى kutujalia siku ya leo kukutana kwa lengo la kumbushana baadhi ya mambo yanayofungamana na manhaj as-salafi salih, na pia nina furaha kwa kuwa ndugu zangu na mashekhe wangu wamenipa fursa hii angalau niweze kutoa baadhi ya mambo ambayo huenda Allah ataniwezesha ili yawe faida kwa nafsi yangu kwanza kabla ya kuwa faida kwa watakao nisikiza. Yakulu Ibn al-Qayyim rahimahullahu ta'ala fi bada'i tafsir, anasema al-Imam Ibn al-Qayyim Allah mrehemu kwenye bada'i tafsir juzi ya kwanza ukurasa wa 280, anasema wa man tadabbara al-alama, na yeyote atakayezingatia ulimwengu, wa shurura al-waqi'ata fihi, na kuzingatia shari zinazotokea katika ulimwengu huu, alima, atajua anna kulla sharin, ya kuwa kwa hakika kila shari fil alam katika ulimwengu huu, sababuhu, sababu yake, mukhalafatu rasul, ni kumkhalifu mtume sallallahu alayhi wa sallam, wal khuruju an ta'atihi, na kutoka nje ya toa yake, ndio sababu kubwa inayopelekea mpaka shari kubwa zaidi kutokea hapo ulimwenguni. Haya maneno ya Ibn al-Qayyim rahimahullahu ta'ala. Na haya maneno ambayo ndugu zangu Waislamu yatakuwa ndo kama ufunguzi wa muhadhara wetu wa leo, muhadhara ambao insha Allah taala kwa mnasaba wa hali inavyoendelea kwa ndugu zetu wa Palestina, nimeona angalau nizungumzie kuhusu ad-da'wa salafia wal jihad fi sabilillah, yani da'wa salafia na vipi inazungumzia kuhusu jambo hili la jihad kwa njia ya Allah subhanahu wa taala. Anasiru maudhu'ina al-yawm, vipengele ambavyo mtagusia katika madango ya leo, kwanza kabisa ni fadhlu jihad fi sabilillah, fadhla jihad kwa njia ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kisha maana al-jihad, jihad na maana gani, mafuhumuhu wa anwauhu wa hukmuhu wa shurutuhu. Kwa hiyo tueleze maana jihad vipi nitakio tuielewe, na pia sampuli zake na hukumu yake na sharti zake. Kisha pia nitaeleza kuhusu nukta tatu, ma hiya alaqatul jihadi bil manhaji salaf, ni upi uhusiano wa hili swala la jihad na manhaji salaf. Kisha pia nitazungumzia kuhusu kipengele cha nne ambacho ni mawqifu almuslimina fima yajri ala ikhwanihim au liikhwanihim fi Gaza wa Palestina, msimamo wa Uislamu kwa lile ambalo linaendelea kutokea kwa ndugu zao huko Palestina na Gaza mahsusi. Lakini pia sitaacha kuzungumzia kuhusu hukumu ya jihadi, hukumu ya kupigana jihadi pamoja na mapote potofu, ana hukumu aljihadi ma'a alfirqati dhalla dhidda alkufari, uwe umejiunga na mapote ambao ni mapote potofu lakini unapigana na hao dhidi ya makafiri, je hukumu ya jambo hilo ni ipi? Tukianza mada yetu, ndugu zangu Waislamu, maana al-jihad, hapo ndo mwanzo wa mada yetu. Taarifu ambayo mulama wengi wameiona kuwa ni taarifu ambayo ni al-jami'u al-mani', yani inakusanya yote yanayohitajika katika swala la jihadi, na pia ni taarifu ambayo inatoa yasiyo kuwemo katika jihadi, ni taarifu ya Imamu Malik na madhhabi ya Malikia. Wanasema ya kuwa al-jihadu huwa qitalul muslim. Jihad manake ni kupigana muislamu kafiran, kupigana na kafiri. Ghaira dhimmiyin, ghaira dhi ahdin, kafiri ambaye hana ahadi na waislamu ya kuwa ataishi nao na kisha wampe hifadhi. Li'ilai kalimatillah, na mwenye kupigana jihadi hiyo huyo muislamu apigane kwa ajili ya kuinua kalima ya Allah subhanahu wa ta'ala. Au hudhuruhu lahu, ama hata kuhudhuria kwake hiyo jihadi, hata asipopigana pia anaitwa kuwa ampigana. Au dukhuluhu fi ardhihi, ama kuingia katika ile ardhi ambapo jihadi napiganwa, pia anakuwa katika wale mujahidin. Qala ash-Sheikh Abdurrahman ibn Nasir As-Sa'di rahimahullahu ta'ala, anasema Sheikh aliyemtaja hapo mwanzo, al-jihadu nawani, jihadi iko sampuli mbili. Jihadun yuksadu bihi salahul mu'minin, jihadi ambayo inakusudiwa kuwarekebisha waislamu hali zao. Wa islahuhum fi aqaidihim, na pia kurekebisha hali ya aqida za waislamu. Wa akhlaqihim, na hata tabia zao. Wa adabihim, na adabu zao. Wa jami'i shu'unihim, na hali zao zote, ad-diniya, za kidini, wa dunyawiya, na za kidunia. Wa fi tarbiyatihim al-ilmiya, na hata kuwalea katika malezi ya kielimu. Wal amaliya, na malezi ya kimatendo. Wa hadha an-naw'u, na hii aina huwa aslul jihadi, ndio asili ya jihadi. Wa qiwamuhu, na ndio uti wa mgongo wake, ndio jambo la msingi kabisa. Wa alayhi yataasasu an-naw'u thani, na kwa aina hii ya kwanza ndio sasa ile aina ya pili inakuwa ni yenye kujengeka kwa msingi huo. Wa huwa, na hiyo aina ya pili ni ipi? Jihadun ni jihadi, yuksadu bihi, ambayo inakusudiwa dafu'ul mu'tadina ala al-islami wal muslimin, kuwazuia wale wenye kuvuka mpaka na kufanya mambo ya dhulma juu ya waislamu na uislamu. Minal kufari wal munafiqin, miongoni mwa makafiri na hata wanafiki. Wal mulahidin, wa jamii adai dini, na wote katika maadui wa dini. Hayo maneno ambayo kama tulivyotangulia kusema yamesemwa na Sheikh Abdurrahman Nasir As-Sa'di kwenye kitabu chake cha Jihadul Adai Ujubu At-Ta'awuni Baina Al-Muslimin, safha ya 9. Insha Allah Taala tutakuja kueleza aina za jihad, ingawa hapa amegusia, lakini tutakuja kueleza tukifika hapo insha Allah Taala. Atujaeleza bado ya kuwa jihad ziko aina ngapi, na kisha kila moja hukumu yake ni ipi, na kisha sasa, je, hii jihad inayoendelea Palestine inaingia katika aina gani kati ya hizo aina zake. Fadlu al-jihad, sehemu ya pili nazungumzia kuhusu fadhila za jihad. Kwenye Qur'an kuna aya nyingi zaidi zazungumzia kuhusu fadhila ya jihad, na ndani ya hadithi pia kuna hadithi nyingi sana, lakini tatosheka na baadhi tu kama ishara ili tuweze kuendelea na kufupisha pia mada yetu. Allah subhanahu wa ta'ala, ukisoma suratu Saf kuanzia aya 10 hadi 14 anazungumzia kuhusu fadhila jihad. Anasema, ya ayyuhalladhina amanu, enyi mlioamini, hal adullukum ala tijaratin je nisiwaonesheni juu ya biashara tunjiku min adhabin alim, itakayo waokoa tukamane na adhabu yumizayo, adhabu kali. Tuminuna billahi wa rasulihi, ni kumwamini Allah subhanahu wa ta'ala na mtume wake. Watujahiduna fi sabilillah, na kupigana jihad kwa njia ya Allah subhanahu wa ta'ala. Bi amwalikum, kwa mali zenyu, wa anfusikum, na nafsi zenyu. Dhalikum khairu lakum in kuntum ta'lamun, hilo ni bora juu yenu ikiwa mwajua. Allah subhanahu wa ta'ala akeleza malipo ya mwenye kupigana jihad, akasema yaghfir lakum dhunubakum, Allah atawasameheni madhambi yenu. Wa idkhilukum jannatin, na atawaingizeni ndani ya pepo. Tajri min tahtiha al-anhar, pepo ambayo mbele yake kunapita mito. Wa masakin tayyibatan fi jannati adn, na pia sehemu nzuri nzuri katika pepo ya Adn. Dhalika al-fawzul azim, huko ndio kufaulu kubwa zaidi. Kwa ni aya ambazo zinaeleza kuhusu fadhila jihad, na hii ni moja tu katika sehemu ambapo kwenye Qur'ani zazungumzwa fadhila za jihad. Lakini Mtume sallallahu alaihi wasallam pia kuna hadithi nyingi amezungumzia kuhusu fadhila jihad. Miongoni mwa hadithi hizo ni hadithi iliyopokewa na Imam Bukhari na Ahmad na Nasa'i, ana Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala jaa rajulun, alikuja sahaba wa kiume radhiyallahu anhu ila an-nabi sallallahu alaihi wasallam, faqala, akasema huyo sahaba, ya rasulallahi, huyo mtume wa Allah, alimni amalan ya'dilu jihada, nifundishe amal ambayo yatoshana na jihadi. Qala, mtume akasema la ajiduhu, siipati kuwa kuna amal ambayo inatoshana na jihadi kwa fadhila yake. Qala, mtume kisha akamwambia huyo sahaba kwa kumuonesha vipi jihadi fadhila yake ni kubwa zaidi. Mtume akamwambia hal tastatiu idha kharaja almujahidu, je waweza ikiwa yule mujahid atatoka akienda kupigana, kisha sasa ili ulingane na yeye, antadkhul almasjida, uingie msikitini, fatakuma, usimame, la taftur, usichoke ukiwa unasimama tu kuswali, kuendelea hivyo mpaka atakaporudi, watasuma na ufunge mfululizo mpaka atakaporudi, la tuftir, usifuturu. Kala la astatiu, huyo sahaba akasema siwezi. Na hadithi nyingine mpokewa na Imamu Tirmidhi, ani al-Miqdam ibn Ma'ad Yakrib ibn Ma'ad Karib qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, na ina hadithi ambayo mulama akiwemo Sheikh Albani amesahisha, ingawa wengine wanitilia shaka ya kuwa haijafika daraja ya siha, katika daraja ya hasan kwa sababu kadhaa. Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema lishahidi inda Allah sittu khisal, yule atakayepigana jihad na afi kama ni shahidi mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala, ana sifa sita, yote zote hizo ni malipo ambayo atapata makubwa zaidi kwa ajili ya kupigana jihad na kisha akafa shahidi. Kwanza kabisa, yughfaru lahu fi awwali duf'atin, huwa anasamehewa pale tu mwanzo damu yake inapokuwa imetona chini. Wayura wayara maq'adahu min aljanna, na kisha anaona mahala pake atakapo zawadiwa na Allah peponi. Wayujaru min adhabi alqabri, na kisha ataepushwa na adhabu ya motoni. Wayamanu min alfaza'il akbar, na ataepushwa na ile faza kubwa zaidi ya siku ya kiyama. Wayudha'u ala rasihi tajul waqari aliyakutu, na pia kwenye kichwa chake utawekwa taji alwaqar la upole, aliyakuta ambalo limetengenezwa na yakut, ndani yake kuna yakut. Kisha mtume akasema khairun minad dunya wa mafiha, kisha ni bora zaidi kuliko dunia na vilivyomo. Wa yuzawaju 72 zaujatan min al-hur al-ain, na atawezeshwa akiwa peponi wanawake ambao ni katika hur al-ain wanawake 72. Wa yushaffa'u fi 70 min aqaribihi, na atapewa nafasi ya kuwafanyia shafaa watu 70 katika jamaa zake. Rawahu Tirmidhi wa Ahmad ibn Majah wa sahahahu ash-Shaykh al-Albani fi sahihi Tirmidhi. Hadithi nyingine mpokea ni Imam al-Bukhari an Abi Hurairah radiyallahu anhu qala قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من آمن بالله وبرسوله يهوت تقيمامين الله نقمامين متومي رحمة نمان زوج ياكي وقام الصلاة وقصمش الصلاة وصام رمضان نقفنغ مز رمضان كان حقا على الله أن يدخله الجنة itakuwa ni haki juu ya Allah amuingize mtu huyo peponi. Jahada fi sabilillahi au jalasa, sawa sawa apigane jihadi kwa njia Allah au aketi asipigane. Fi ardhihi, katika ardhi yake, alati ulida fiha, ardhi ambayo mzaliwa kwenye ardhi hiyo. Faqalu, masahaba wakasema, ya Rasulallah, e mtume wa Allah, afala nubashiru nasa, hivi tusiwape habari njema hiyo watu ili wajue kuwa unaweza kupigana ukaingia peponi, lakini pia unaweza usipigane. Bora ufanyaje? Muamini Allah na mtume, uswali, ufunge, yatosha kuingia peponi. Tuambie watu hivyo ili wafurahishwe na jambo hilo. Kala mtume akawaambia, inna fil jannati 100 daraja, hakika peponi kuna daraja 100. A'addaha Allahu lil mujahidina fi sabilillah, Allah ameandaa daraja hizo wanaopigana kwa njia Allah subhanahu wa ta'ala. Ma baina darajataini kama baina samai wal ardh, baina daraja mbili ni kama umbali wa mbingu na ardhi. Fa idha saltum Allah aljannata, kwa hivyo napoomba Allah pepo, fasaluhu alfirdausa, muombeni firdaus. Mtume sallallahu alayhi wasallam kwenye hadithi hii akaonesha kuwa msione kuwa kule kuamini na kuswali na kufunga ni kweli ya mtosha mtu kuingia peponi, lakini ikawa sababu ya kuacha jihadi. Kwa nini? Kwa sababu ya kuwa ukijua fadhila jihadi hauwezi kabisa kuiacha na kisha utosheke na hayo mengine. Kwa hivyo hadithi zinazozungumzia jihadi, ndugu zangu Waislamu, ni nyingi. Kama nilivyosema, sitasoma nyingi kwa sababu ya angalau tuweze kugusia gusia vipengele ambavyo nimetaja kuwa tutagusia. Sasa tunaingia katika kipengele cha anwaul jihadi. Anwaul jihadi wa hukmuhu, kama nilivyoeleza, nitaeleza kuhusu sampuli za jihadi na kisha hukumu yake, na kisha pia nitaje baadhi ya sharti zake. Naam, aljihadu nawaani, jihadi ziko aina mbili. Lakini sasa aljihadu bimaanahu al'am, kuna jihadi kwa maana yake ambayo ni amun, yani ya jumla, na kuna jihadi kwa maana yake khasun, kwa maana ya mahsusi, ili jihadi ambayo tutakuja kuizungumzia baadaye. Sasa hii jihadi ambayo ni aina ya kwanza, ambayo aljihadu bimaanahu al'am, yashmalu, inakusanya jihada nafsi, kupigana na nafsi yako, wa jihada shaitani, na kupigana na shetani, wa jihada alkufari walmunafiqina, na hata kupigana na makafiri na wanafiki, wa jihada alusati wa ahli albid'ah, na kupigana na wale waovu na hata watu wa bid'ah. Wanahu, na hii jihadi ambao ni kwa jumla hii tunapoizungumzia, inafanywa ama huwa inapiganwa bilqalbi, kwa moyo, walisani na kwa ulimi, wa bilmali na hata kwa mali, waliadi na hata kwa mkono. Fa hukmu hadha aljihadi min haythu aljumla, kwa hukmu ya jihadi hii kwa jumla, annahu fardhu ainin, ya kuwa ni fardhu ain. Qala Ibn Qayyim fi Zadil Ma'ad, anasema Ibn Qayyim kwenye Zadil Ma'ad, na hata haya maneno Sheikh Uthaymeen ameyataja kwenye Sharh Numte, anasema wa tahqiqu anna jinsa jihadi al-kufari, na kwa uhakikisho ni kuwa ile aina ya jihadi al-kufari, ya kupigana na makafiri, fardhu ainin. Tunapoizungumzia ile jinsi ya jihadi ile kwa jumla ni fardhu ain, imma bilqalbi, imma uipigane kwa moyo wa, au imma bilisani, na imma kwa ulimi, wa imma bilmali, na imma kwa mali, wa imma bilyadi, na imma kwa mkono. Fala kulli muslimin, kuni juu ya kila muislamu, ayujahida binaw'in min hadhihi al-anwa, kwa aina yote katika hizi aina ambazo tumezitaja. Hiyo ni aina ya kwanza ya jihad. Lakini sasa kuna aina ya pili ambayo jihad na kuzungumzwa huwa inakusudiwa, hii anau thani, wa huwa bimaanahu alkhas, aljihadu bimaanahu alkhas. Je, nayo maana yake nini? Sasa jihad kwa maana yake ambayo ni khas, sasa hiyo ndio jihad ambayo inakusudiwa ya kuwa ni jihad ya kupigana na makafiri. Sasa hii jihad anasema ambayo ina maana ya khas wa hadha nao mna jihadi, hasa hii jihad ambayo tunakusudia ambayo ni khas ala kismaini, pia inagawanyika sampuli mbili kama dhakara alfuqahau rahimahumullah, kama vile maulama wa fiqi wametaja aina hii ya jihadi, Allah warehemu. Aina ya kwanza katika hizo aina mbili, jihadu dafi, kuna jihad inaitwa jihadu dafi wa yuksadu bihi, na hiyo jihadu kusudiwa addifa'u an biladil muslimina, yani kutetea nchi za Kiislamu zisivamiwe na maadui makafiri na zikachukuliwa na hata mali zao zikachukuliwa, ama hata Uislamu wenyewe wasidhulumiwe katika nchi zao. Na hii ndio jihad ambayo ndugu zangu Waislamu inaendelea sahihi Palestina, ambayo ni jihadu difa, jihadu dafa. Wa thanihi, na aina ya pili, jihadu talab, jihadi ya kueneza Uislamu na kutangaza Uislamu. Wa huwa ghazwul kufari fi biladihim, na hii ni aina ya jihadi ambayo ni kuwapiga vita makafiri katika miji zao. Qala Ibn Qayyim fi aqsamil jihad, anasema Ibn Qayyim katika kueleza hizi aina za jihadi, wa min almaalumi, na katika yanayoeleweka na kujulikana, anna almujahida, kwa hakika yule mwenye kupigana jihad, kad yaksudu dafa aladui, anaweza akakusudia kumzuia adui, idha kana almujahidu matluban, pale atakapokuwa yule mwenye kupigana jihadi yeye ndo ametafutwa na adui, wala aduu taliban, na adui ndiye aliyemtafuta na akamfata paka kwake kwa kumvamia na kutaka kumdhuru. Kwa Muislamu anapigana jihadi hiyo itakuwa inaitwa jihadu dafa'in. Waqad yaqsud, lakini anaweza kusudia adhafra bil adui ibtidaan, ya kuwa yeye ndo awe ni mwenye kumvamia adui na hata kumshinda tangu mwanzo. Idha kana taliban, pale Muislamu atakapokuwa anapigana jihadi ya kuwa yeye ndo anamtafuta penye adui yuko, wala aduu matluban, na adui ndo mwenye kutafutwa. Kwa Ibn Qayyim anasema hayo maneno, kisha akasema wa jihadu dafi, na ile jihad ya kujitetea na kujizuia ili adui asivamie Waislamu na nchi ya Kiislamu, as'abu min jihadi talab, hiyo ni jihadi ngumu zaidi kuliko ile jihadi ya kuenda kutafuta penye adui yupo kwa ajili ya kufungua miji, kuingiza nani Uislamu na hata kutangaza Uislamu. Fa inna jihada dafi yushbihu baba dafi sa'il, kwa sababu hii jihadi dafi inafanana na mlango wa kuzuia mtu ambaye ni kama jambazi anayekuja kuvamia na kupora na hata kuua na kufanya ufisadi wa hali ya juu. Na ni kwa sababu ya kuwa unapovamiwa wakati mwingi huwa haujajipanga na haujajiandaa. Sasa hapo ina maana kuwa utapigana na chochote kilicho mbele yako, na uenda yule adui aliyekuvamia tayari alikuwa ashajipanga na ashajiandaa. Kwa inakuwa ni ngumu sana kwa kupambana na mtu aliyejiandaa na hujajiandaa. Sasa hapo ndo gumu unaanzia. Walihadha, na kwa ajili hiyo, ubiha lilmadhlumi ayadfa an nafsihi, ndio sababu Allah subhana wa ta'ala akamruhusu yule mwenye kudhulumiwa aitetee nafsi yake. Allah subhana wa ta'ala anasema kwenye Qur'an, kwenye suratul hajji kuanzia aya ya 39, udhina lilladhina yuqataluna bi annahum dhulimu, wameruhusiwa wale wanaopigwa vita na kudhulumiwa wapigane jihad. Kwa nini? Bi annahum dhulimu, kwa kuwa hao wamedhulumiwa. Wa inna allaha ala nasrihim laqadir, na hakika Allah kwa kuwanusuru juu ya kuwanusuru watu wao ni muweza. Kisha Allah akaanza kueleza ani dhulma walizofanyiwa, alladhina ukhriju min diyarihim bighairi haqqin, wale waliotolewa katika miji yao na katika nchi zao na makazi yao pasi na haki. Kosa lao nini? Illa an yaqulu rabbuna Allah, isipokuwa ni kwa kuwa wamesema mola wetu ni Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa vina maana kuwa unaweza ukawa kwa kuwa tu wewe ni Muislamu basi adui akawa ameanza kuandama na mwisho akakutafutia sababu ambazo hazipo, lakini sababu kubwa ikawa nini? Kwa kuwa wewe ni Muislamu, ile imani yake ikawa ndio sababu ya nini, vita vyako na huyo kafiri. Na pia Mtume sallallahu alaihi wasallam akuzungumzia aina hii ya jihad kwenye hadithi. Mtume anasema man kutila duna malihi fahuwa shahid, yeyote atakaye uliwa akiwa anatetea mali yake hiyo ni shahidi. Wa man kutila duna damihi fahuwa shahidun, na atakaye uliwa akiwa anatetea damu yake yeye pia atakuwa ni shahidi. Kwa sababu hapa tunaona ya kuwa Mtume sallallahu alaihi wasallama anaruhusu kuwa usidhulumiwe kisha ukawa sasa wewe unaona kuwa sasa nitafanyaje, la, una haki ya kujitetea na upambane na yule adui. Na kisha kama alivyouliza Mtume sallallahu aliulizwa Mtume sallallahu alaihi wasallam na sahaba fulani, hiyo sahaba akamwambia Mtume, Mtume, ikiwa kuna mtu atakuja na nataka kunipokonya mali yangu kidhulma nifanyaje? Mtume akamwambia ongee na yeye, umpe mawaidha, mwambie kuwa si vizuri kufanya hivyo. Huyo sahaba akamuuliza Mtume, ikiwa hasikii nikimwambia chochote? Mtume akamwambia basi angalia yeyote ambaye yuko karibu yako, mwambie akusaidie. Sahaba akamuuliza, ikiwa hakuna mtu karibu yangu na bado na lazima kuchukua? Mtume akasema kuwa basi mnyime, mzuie asichukue. Huyo sahaba akamuuliza Mtume, je, akianza kupigana na mimi? Mtume akamwambia pigana naye. Je, akinua? Mtume akamwambia basi wewe ni shahidi, utakumekufa shahidi. Na je, nikimuua? Mtume akamwambia kuwa yuko motoni huyo mtu, sababu amekufa kama ni madhulumu, ni dhalimu. Kwa hii ni kuonesha kuwa Muislamu ameruhusiwa kutetea haki yake na hata akifa atakuwa amekufa kama ni shahidi, na aina hiyo ya jihad inaitwa jihadu daf'in. Sasa pia tuliahidi ya kuwa tutazungumzia kuhusu masharti ya jihad, adhawabitu allati tushtaratu fil mujahidi almuslim liyakuna aljihadu mashru'an, zile vile vidhibiti ambavyo ni sharti vipatikane kwa yule anayepigana jihadi ili sa jihadi yake iwe imekubalika kisheria kuwa kweli ni jihadi. Je, ni mambo yapi ambayo ni muhimu sana mwenye kupigana asifike nayo? Jambo la kwanza muhimu kuliko yote ni al-ikhlas billah, kuwa na ikhlas kwa ajili ya Allah, na hili nadhani wengi wetu tunajua dalili zake nyingi ambazo hamna haja kuzitaja. Jambo la pili ambalo pia anatakiwa awe nalo ni al-quwwatu wal-qudratu ala al-jihad, ni awe ana nguvu na uwezo wa kupigana jihadi, awe ana nguvu na uwezo wa kupigana jihadi. Jambo la tatu, alla yatarattaba ala aljihadi mafsadatun adhamu min mafsadati tarkihi, kusije kukawa kumesababishwa na hiyo jihadi uharibifu mkubwa zaidi kuliko uharibifu ambao ungelitokea lau kama angeacha jihadi. Yani akilinganisha ule uharibifu ambao akiacha kupigana jihadi na ule uharibifu ambao akipigana jihadi utatokea, ule ambao utatokea baada ya kupigana jihadi unakuwa ni mkubwa zaidi. Akiona kuwa ni mkubwa zaidi, inakuwa sasa afadhali aache jihadi. Sharti ya nne, ayakuna biidhni waliyil amri, jihadi hiyo lazima iwe ni kwa idhini ya kiongozi wa serikali ya Kiislamu, awe ndio mwenye kutoa amri hiyo kwa sasa jihadi aanze kupigana, na bila shaka yeye atashauriana na wale maulama kisha sasa ndio waone kuwa imekuwa ni jihadi hiyo, kwa hivyo sasa wanaweza kupigana. Sharti ya tano, wujudu qiyadatin shar'iyyatin tunadhimu aljihada, kupatikane uongozi wa kisheria ambao utapangilia jihadi hiyo. Kwa hivyo isiwe tu kupigana ovyo ovyo hivi bila mpangilio wote. Lakini sasa maulama wamezungumzia ya kuwa kuna baadhi ya masharti hapa ambayo yanafungamana na jihadi ile ambayo ni jihadu talab, ambayo haifungamani na jihad daf'in. Ingawa kuna baadhi ya masharti ambayo kuna khilafu kati yao kuhusu kuwa je, sharti hili pia katika jihadu daf'in, yani ile jihadi ya kujilinda kwa kuwa sasa adui amekuvamia, pia hii sharti pia inapatikana ama haipatikani? Sasa شرط إخلاص هنا مجدالة هي شرط إخلاص هنا مجدالة جهاد يوتي لازم إخلاص يوهبو ديبو ويو مجاهد أو المجاهد كوين في سبيل الله نقول إخلاص أن يحكم الله سبحانه وتعالى الله ديه من يحكم لكن ساسا tukizumzia sharti ya pili ambayo ni nguvu kuwa na nguvu na uwezo kupigana hii ni sharti ambayo nyinyi mwajua kuwa hata maulama wameka kaida wakasema al-qudratu manatu taklifu na hii ni kaida ambayo inajulikana ya kuwa chochote ulichoambiwa ukifanye uwezo kukifanya ndio nini ndio kiini cha kulazimishwa na kukalifisha jambo hilo kwa maana kuwa ikiwa hauna uwezo kufanya jambo hilo hata kama umeamrishwa linakuondokea kwa sababu wana kaida wanasema kuwa alwajibu yasqutu ma'al ajzi jambo lote la wajibu huwa linamuondokea aliyewajibishiwa jambo hilo bali atakapokuwa ameshindwa kulitekeleza na ni kweli sheria inamtambua ama inazingatia kwa kweli ameshindwa na asili ya kaida hiyo ni aya nyingi na hadithi nyingi kwenye kwenye Uislamu kena kwenye Qur'ani na hata kwenye sunna. Allah Subhanahu wa Ta'ala anasema fataqullaha mastata'tum. Na hata anasema la yukallifu Allahu nafsan illa usaha. Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema wa idha amartukum bi shay'in fa'tu minhu mastata'tum. Nikiwaamrisheni jambo basi fanyeni jambo hilo kwa kadri ya uwezo wenu. Naam. Na ndio sababu tunapata kuwa katika Uislamu tumehimizwa zaidi na Allah Subhanahu wa Ta'ala kujiandaa akasema Allah wa a'iddu lahum mastata'tum min quwwa kuonesha kuwa tujiandae ili hizo nguvu ambazo zatakiwa zipatikane na tupigane tuwe nazo kwa maandalizi ambayo tutakuwa tunayafanya lakini sasa je kule kupima kuwa je tuna nguvu za kupigana na maadui ama hatuna kipimo chake ni kipi kipimo chake maulama wanasema kuwa kinapimwa na aya ambayo inapatikana kwenye suratul anfal aya 66 Allah anasema al-ana khaffafa Allahu ankum wa alima anna fikum dha'fa fayakum minkum mi'atun sabiratun yaghlibu mi'ataini aya hii ilikuja baada aya ya mwanzo ambayo ilikuwa muislamu analazimishwa kupigana muislamu mmoja na makafiri 10 muislamu mmoja na makafiri 10 kwa kumaanisha kuwa mkiwa 100 mnatakiwa mpigane na 1000 na msikimbie lakini kisha Allah akaona kuwa kuna uzito kwa jambo hilo kisha akawahafifishia waislamu ikawa sasa muislamu mmoja ni apigane na makafiri wawili anasema muallif wa hadha shartu aani ayakuna aladu dhaifi almuslimina huwa fil jihad fi jihadi talab ni sharti ambayo ni kuwa kupima nguvu zenu na uwezo wenu ni pale mtakapokuwa nyinyi ni makafiri ni mara mbili yenu hapo sasa mnaruhusiwa kupigana lakini ukiwa zaidi hapo mna haki ya kutopigana hii ni ikiwa ni katika jihadu talab ile jihadi ya kutangaza Uislamu lakini sasa maulama wakatofautiana kuhusu jihadu dafi je pia hii hichi kidhibiti kinazingatiwa ama kizingatiwi cha kuwa ikiwa makafiri ni zaidi yetu kwa mara mbili je hapo tunaweza kupigana nao ama tuache hivyo vita maulama wametofautiana ibn al-qayyim rahimahullahu ta'ala anasema ya kuwa wala yushtaratu hadha an-naw'u wala yushtaratu fi hadha an-naw'i min al-jihad an yakuna al-adu dha'ifai al-muslimin famaduna fa innahum kanu yawm uhud wal-khandaq adha'afu al-muslimina fa kana al-jihad wajiban alayhim Ibn Qayyim rahimahullahu ta'ala anasema kuwa hii sharti ama hichi kidhibiti ya kuwa tujipime nguvu zetu na uwezo wetu kwa kule kuwa makafiri ni mara mbili yetu wakizidi basi hapo wametushinda tusipigane anasema hii ni kwa jihadi talab lakini kwa jihadi daf'in hichi kidhibiti hakipo akatumia dalili ya kuwa katika vita vya Uhud na hata vita vya Khandaq makafiri walikuwa ni zaidi ya mara mbili tena sana kuliko Waislamu na hivyo hivyo Waislamu walipigana kwa nini kwa sababu ile ilikuwa inazingatiwa kama jihadu daf'in Waislamu walifatwa kubikawa sahau pia lazima nini wajitetee wasikae tukitako naelewa sasa hiyo ndio ikawa dalili kubwa ya Ibn Qayyim lakini baadhi ya maulama wanasema kuwa ya kuwa hichi kidhibiti kinabakia bado katika jihadu dafi'in, yani katika ile jihadi ya kujetea. Bado tukiona kuwa wale makafiri ni wengi kupita kiasi zaidi ya Waislamu, inatakiwa tusipigane. Dalili yao nini? Dalili yao ni hadithu An-Nawas ibn Sam'an fi qisati qatli Isa alayhi salam lidajjal. Wanasema kuwa dalili ni ile hadithi iliyopokewa na An-Nawas ibn Sam'an, na hadithi inapatikana kwenye Sahih Muslim. Hadithi ambayo inazungumzia kuhusu kile kisa cha Isa alayhi salam kumua Dajjal ni hadithi ndefu. Sasa katika hadithi hiyo mtume anaeleza kuwa fabainama huwa kadhalika, atakapokuwa sasa Dajjal ashauliwa na Isa, kisha katika hali hiyo idh auha Allahu ila Isa, pindi tu Allah atampa wahi Isa alayhi salam, anni kad akhrajtu, kwa kuwa kwa hakika mimi nimetoa ibadan li, viumbe vyangu, la yadani li ahadin biqitalihim, hakuna yeyote ambaye ana nguvu za kupigana na viumbe hao. Allah anakusudia hapa nani? Yajuj wa Majuj. Sasa Allah akamwambia Isa, faharjiz ibadi ila tur, kwa hivyo ani waokoe waja wangu kwa kuwaelekeza na kuwapeleka wapi? Kwenye mlima. Wayabathu Allahu Yajuja wa Majuji, kisha hapo sasa ndio Allah subhanahu wa ta'ala atatuma Yajuja wa Majuji. Qala al-Imamu Nawawi, Imamu Nawawi akasema, qala al-ulama'u, wanasema maulama, ma'anahu la kudrata wala taqata, ani hapa hamna nguvu wala hakuna uwezo. Sasa akasema ana anatafsiri ile kalima kuwa la yada li ahadin, qala al-lamau ma'anahu la kudrata wala taqata, yuqalu mali bihadha al-amri yadun wa mali bihi yadani, lianna al-mubasharata wad-dafa inama takunu bil-yad, wa ka'anna yadayhi ma'dumatani li'ajzihi an daf'ihi wa mana harizuhum ila turi ay dhammuhum waj'aluhu lahum hirzan, ani wafanye pale pawe ni hifadhi yao. Sasa vipi maulama wametumia hii dalili kuwa ni dalili? Anasema wajhu dalala annahu lamma kanat quwwatu Isa, pale zilipokuwa nguvu za Isa dhaifa, ni dhaifu, binisbati ukilinganisha liyajuja wa majuji na wale yajuja wa majuji, amalahu Allahu alla yuqatilahu, Allah alimamrisha Isa asipigane na wale yajuji, wala yujahidahum, wala asipigane jihad nao. Fadalla hadha, ikawa inaonyesha hadithi hii, ala anna alqudrata shartun, ya kuwa nguvu na uwezo ni sharti, wa tubirat alqudratu huna, na nguvu zimezingatiwa kwenye hadithi hii na kwenye hichi kisa cha Isa, wa hiya fi jihadi dafi, pamoja na kuwa hii ni jihadu dafi. Kwa hivyo akasema fa fi jihadi talabi min babi aula, hasa ikiwa katika jihadi dafi pia lazima mtu awe na uwezo ndio aweze kupambana, basi katika jihadi talab min babi aula ndio zaidi inatakiwa mtu awe na uwezo. Kwa hivyo hapa nadhani nimezungumzia kuhusu masala nini ya nguvu, ya kuwa ni muhimu sana Waislamu kabla kupigana wajue kuwa na uwezo na nguvu ya kupigana ndio wapigane. Qala ash-Sheikh Ibn Uthaymeen, la budda fihi ay al-jihad min sharti wa huwa an yakuna 'inda al-muslimina qudratun wa quwwatun yastati'una biha al-qitalu, fa in lam yakun ladayhim qudratun fa inna iqhama anfusihim fil qitali ilqa'u bi anfusihim ila tahluka. Kasema Sheikh Uthaymeen ya kuwa lazima sharti hii ipatikane, sharti ya Waislamu kuwa na nguvu na uwezo wa kupigana, uwezo ambao wanatumia kupigana na maadui. Sasa ikiwa hawana uwezo huo, itakuwa kule kujitokomeza kwao kwa vita hivyo na maadui ni sawa na kupelekea nafsi yao katika maangamivu, jambo ambalo tumekatazwa. Akasema Sheikh Ibn Uthaymeen kwa kutumia dalili akasema, walihadha lam yujib lam yujibillahu subhanahu wa ta'ala ala almuslimina alqitala wa hum fi Makkah. Allah subhanahu wa ta'ala hakuwawajibishia waislamu kupigana walipokuwa Makkah, hata katika ile hali ya kuwa walikuwa wanagaramizwa na wakati mwingine hata wanateswa, lakini walikuwa wanaambiwa kuwa tu nini, tulieni. Kwa nini? Anasema li annahum ajizuna dhu'afa, kwa sababu walikuwa wameshindwa na ni madhaifu, hawana uwezo. Naam, nadhani hapo nitakuwa nishazungumzia angalau kwa haja kuhusu kipengele hicho cha maana jihad na mafumu yake na aina zake na hata hukumu yake na pia sharti zake, nadhani nishazungumzia. Sasa naingia kwenye nukta nyingine ambayo pia nukta muhimu, uhusiano alaqatul jihadi bil manhaj, uhusiano wa jihadi na manhaji salaf. Tunapozungumzia kuhusu jihadi, ndugu zangu Waislamu, huwa jihadi inafungamana na milango mingi katika dini. Kwa unaweza kuzungumzia jihadi kwa mtazamo wa kuwa unazungumzia tarikh, yani ilipiganwa hiyo jihadi lini na kisha ilipiganwa na kina nani, na ilikuwa Waislamu katika hali gani na makafiri katika hali gani, na walipigana wapi na ilikuwa sababu nini, na kisha baadaye matokeo yalikuwa ni yapi, yani katika mtazamo wa tarikh. Hapo itakuwa haina uhusiano mkubwa zaidi na nini, na manhaji. Lakini pia unaweza kuzungumzia jihad kwa mtazamo wa kutaka kujua hukumu yake, kama tulivyobainisha hapa ya kuwa hukumu yake ni wajibu kwa jumla. Lakini sasa hukumu ya jihadi kwa maana yake khas, kwa maana yake khas ambayo tumesema kwa inagawanyika mara mbili, kuna jihadu talab na kuna jihadu dafi, hapo hukumu zake zinatofautiana. Na pia nadhani nimesikugusia hapo, nitakuja kugusia kidogo. Kwa hivyo kuna wakati jihad inakuwa ni fardhu ain, kuna wakati jihad inakuwa ni fardhu ain. Wakati gani huo? Ni ikiwa jihadi ni jihadu dafi'in, inakuwa ni fardhu ain. Na hapo naona nitakuja kuzungumzia tu kauli za mashaikh. Lakini kuna aina hii ya jihadu talab, hiyo ni fardhu kifaya, hiyo ni fardhu kifaya, isipokuwa tu katika baadhi ya hali fulani peke yake ndio inakuwa fardhu ain. Lakini kwa jumla ile jihadi yenyewe ambao jihadu talab huwa ni fardhu kifaya. Hiyo ndo kauli ya jumhur ya maulama ambao ni katika madhhab ya Shafi na hata Hambali na hata nini na hata Maliki, wote wamesema hivyo ya kuwa jihad hukumu yake nini, ni fardhu kifaya ile jihadu talab. Kwa hivyo hapo napozungumzia sababu kama hayo ili ubainishi kuwa jihad aina hii hukumu yake ni fardhu kifaya, jihad aina hii hukumu yake ni fardhu ain, na kisha hapa kuna jihad ambao ni amun kwa jumla ni fardhu ain. Zote hizo zinakuwa ni masaili fiqhia, pia haijafungamana moja kwa moja nini, na manhaji. Lakini sasa kuna wakati masala jihad yanafungamana na masala ya aqida, kuna wakati masala jihad yanafungamana na masala ya aqida. Ni wakati gani huo? Ni wakati ya kuwa Muislamu anatakiwa aamini ya kuwa jihadi ni wajibu katika wajibati dini. Lakini pia ukisoma vitabu vya maulama wa kisalafi utapata kuwa wanaweka ndani mlango wa jihadi, wakieleza kuwa annana nukatilu maaimmatina, tunapigana pamoja na viongozi wetu, wa inkanu fujaran, hata kama viongozi ni waovu. Wa anna aljihada dhirwatu sanami alislam. Kwa hivyo yote hiyo ni masala ambayo yanafungamana na nini, na aqida ya kuwa ukienda kinyume utoke chini ya taa ya kwa kiongozi na kuambia upigane, ukienda kinyume ama ukaanza kupigana dhidi ya kiongozi, yote hiyo ni masala ambayo yanaenda kinyume na nini, na aqida na manhaj ambayo ni sawa. Sasa lakini jambo ambalo tumelikusudia kulizungumzia hasa ya kuwa ndio kipengele ambacho katika jihadi, jihadi inafungamana na manhaji yetu ambayo ni manhaji salaf, ni pale ya kuwa hunaka da'awatun, kuna baadhi ya vipote na mapote na hata watu ambao ni walinganizi wa mapote hayo, ja'alat, ambao wamefanya aljihada, hii jihadi, shiaran lahum, ya kuwa ndio nembo yao. Kwa nini? Liistimalati kulubi ashababi, kwa ajili ya kuzivuta zile nyoyo za vijana, ili vijana waone kuwa hasa hawa ndio wenyewe kweli, hawa ndio wanapigania Uislamu, kwa tujiunge nao na tupambane mpaka tuweze kufa mashahidi, kwa sababu ndio tunataka hivyo. Lakini watarbiyatihim tarbiyatan alhamasiya, na kuwalea katika malezi ya hamasa, tena hamasa ambayo haidhibitiki na sheria, yani hamasa ambayo haina vidhibiti wala haifati misingi za sheria. Sasa kwa hakika tunapoanza kuzungumzia jambo hili la kuwa ni mapote yapi ambayo yanatofautiana na manhaji salaf, na manhaji salaf katika masala haya jihadi, ni mapote mengi sana, mapote mengi sana. Na pote la kwanza ni khawariji, hilo halina mjadala kuhusu kueleza kwake, kwa sababu ndio pote ambalo majua ya kuwa wanaweka nembo yao kubwa ni jihadi, wanaitwa na wanajiita wenyewe mujahidun. Naelewa, bali unaweza ukapata kuwa kama kuna msikiti fulani wana sauta hapo, taona wameandika pale masjid mujahidin. Naelewa, na kisha baadaye sasa hapo mwaidha ni jihadi moja kwa moja, na kuhamasisha na kuhimiza na kuonesha kuwa hakuna zaidi ya jihadi. Sasa ikawa kuna umuhimu wa kueleza kuwa masala ya jihadi pia yana mafungamano makubwa zaidi na nini, na manhaji, ili tuweze kueleza msimamo wa sawa kuhusu jambo hili. Lakini pia kwa sababu ya kuwa mapote haya huwa yanazungumzwa mara kwa mara, sitaki nigusie kwa urefu zaidi, kuna pote linaitwa Ikhwani Muslimuni, pia ni pote ambalo limeweka kuwa nembo yao ni jihadi, pote ambalo mwanzilishi wake ni Hassan al-Banna. Pote la al-Khawarij zama hizi tunapozungumzia, tunakusudia Al-Qaida, pote ambalo lilianzishwa na Osama bin Laden. Mwajua kuwa alikuwa ameweka jihadi mbele, akawa anaonyesha kuwa yeye ndio mujahidi namba moja katika ulimwengu mzima wakati wake huo, na kisha akaacha wafasi wake. Mpaka sasa majina yanabadilika badilika, lakini ni yale yale ambayo Usama alikuwa nayo wakati ule. Sasa yote hayo yanaonyesha kuwa kuna umuhimu wasitubainishie ndugu zetu, ili pia wajue kuwa katika masala ya jihadi kuna mambo ambayo yanafungamana na manhaji, ambayo mtu anatakiwa awe na msimamo ambao utaendana sawa na manhaji yake. Lakini sasa pia tukizungumzia kuhusu Ikhwani Muslimun, mwajua kuwa mwanzilishi wake ni Hassan al-Banna. Mwanzilishi wa Ikhwani Muslimun hakuna asiyejua, wengi wanajua Hassan al-Banna ni mwanzilishi wake, na huyu asili yake alikuwa ni kutoka huko Misri. Asili yake ni mtu sufi, na ni mtu ambaye akidaki ni ashariya, hana mafungamano kabisa na manhaji salaf wala akida salafia. Yeye ndio mwanzilishi wa Ikhwani Muslimun. Lakini sasa angalia, baada ya kuanzisha hili kundi ili kuwavuta vijana wavutike na kundi lake, ile poti lake ambalo sisi tunaamini kuwa ni katika mapote potofu, huwa wanasema kuwa Allahu ghayatuna warasulu kudwatuna walquranu dusturuna waljihadu mahalu shahid waljihadu sabiluna washahadatu umniyatuna. Kwa wamefanya kuwa eti jihadi ndio njia yao, hasa badala kusema kuwa njia yao ni manhaji salaf. Na hiyo jihadi yenyewe hawapigani kwa manhaji salaf, lakini wanasema kuwa waljihadu sabiluna kisha washahadatu umniyatuna. Kwa hiyo inaonekana kuwa hili jambo likawavutia vijana wengi sana tangu zama hizo na mpaka kuendelea mpaka leo, na wengine wasiojua bado wanaona kuwa ndio njia sawa hiyo. Lakini ukianza kuliangalia kwa makini pote hili la Ikhwani Muslimun, utapata kuwa liko mbali kabisa madai yake na manhaji salaf. Lakini sasa nakumbuka tushie kuzungumzia kuhusu pote hili, kwa sababu sasa sitaki kuliingilia kwa mapana marefu zaidi, ndugu zangu Waislamu. Sasa lakini kwa sababu hapa tunazungumzia tu kwa kudaradara baadhi ya mapote ambayo sisi tunaamini ya kuwa mapote haya ni katika mapote ambayo yanajihusisha na jihadi, lakini ukweli ni kuwa manhaji yao ni tofauti na manhaji salafu. Pia tukienda kabisa katika kitovu cha mada hii pale Palestine, unapata kwa kuna poti linaitwa Harakatul Jihad al-Islami. Hili linapatikana kwa Palestine. Hili ni poti ambalo lilianzishwa mwaka wa 1981 na mwasisi wake ni huyu Ramadhan Shalah. Wa mima nukila minhu, na miongoni mwa maneno ambayo yamenukuliwa kwake, sikia haya maneno, annahu qala, ya kuwa alisema, nahnu kajihadin islamiyin, sisi kama wapiganaji wa Kiislamu, kwa kupigana jihadi kwa njia ya Allah ya Kiislamu, ma Hamas, sisi pamoja na Hamas, kharajna min mishkatin wahidin. Maneno yake hayo, anasema kuwa yeye ambaye ndo mwanzilishi wa Harakatul Jihad na wale Hamas ambao mwanzilishi wao ni Ahmad Yasin, wametoka katika mishkati moja. Mishkati manake ni taa, lakini pia mishkati natafsiriwa kama mwenge, ani ikiwa umefanya kama mti hivi, kisha pale juu sandu kuna taa, yupini to misbah, mishkati. Sasa anasema kuwa hao wametoka katika asili moja, ani katika nuru moja. Kisha akasema wa min rahimin, kisha pia wametoka kutoka katika kizazi alharakati alislamiyati alsunniyati alwasatiyati allati asasaha alimamu alshahid Hassan al-Banna, ya kuwa pia sisi tumetoka kutoka katika kizazi kimoja. Kizazi jipi hicho? Cha haraka ya Kiislamu ya Kisunna ambayo muasisi wake ni kiongozi imamu ambaye alikufa shahidi kwa jina anaitwa Hassan al-Banna. Wakikusudia nini? Ikhwani muslimuni. Lakini sasa miongoni mwa malengo ya hii Harakatul Jihad ni tahriru kamilin ni Palestine, yani kukomboa nchi ya Palestine na hata kuisafisha hiyo nchi ya Palestine kutokamana na wale Mayahudi watoke hapo waliovamia na wakateka miji zao, na kisha kusimamisha hukumu ya Kiislamu katika nchi ya Palestine. Lakini ndugu zangu Waislamu, kama tulivyosema, ya kuwa haya ni makundi ambayo madamu wenyewe wanasema kuwa wanajinasibisha na Ikhwani Muslimuni, na Ikhwani Muslimuni tumeona kuwa ni poti ambayo ni katika mapote potofu. Maulamu amelizungumzia zaidi pote hilo. Lakini hivyo pia harakatu Hamas ambayo tumesema kuwa mwanzilishi wake ni nani? Ni huyu Ahmad Yasin, na hili ndio kundi ambalo linapatikana pale Gaza penyewe. Ni kikundi ambacho pia kimetokamana na Ikhwani Muslimuni, bali kwa masikitiko, tena kwa masikitiko, ni kuwa tunapata fununu na baadhi ya habari ya kuwa pia lapata baadhi ya misaada kutoka kwa Wairani. Lakini yote haya sasa sisi tunasema hivi ya kuwa lengo lao nini? Kama tulivyosema, haya makundi mawili ambayo yanapatikana Palestine, bali lengo yao ni kule kukomboa Palestine kutoka kwa mikono ya Mayahudi ambao wamevamia kidhulma miji hizo ambao ni miji ya Uislamu, kisha na kusimamisha hukumu ya Kiislamu katika ardhi ya Palestine. Haya malengo hakuna anayeweza kutia doa ndani kabisa kabisa, na sababu pamoja na kuwa ndugu zetu wa Palestine wamedhulumiwa, lakini haya makundi wana malengo mazuri. Lakini swali letu huwa ni hili katika manhaji ya kuwa halil ghaya tu tubadilu alwasila, ani je, ukiwa na lengo nzuri linakuruhusu utumie hata kama ni njia mbaya muhimu ufike katika hiyo lengo? Tunasema la. Hii ni kaida ya Kiyahudi, kaida ambayo maulama wamepinga. Kwa maana hiyo ni kuwa sisi pamoja na kuwa lengo letu ni nzuri, lakini pia njia ya kutimiza lengo hilo lazima iwe ni njia nzuri. Nadhani baada ya kuelewa haya ambayo nimeyataja kufupi ufupi, sasa nataka nieleze maneno ya maulama. Sasa mimi nakimbilia muda, naona muda unayoma sana. Nieleze maneno mawili ya maulama alafu kisha nifunge mada, nimkaribishe Sheikh angalau pia aje aweze kugusia na kuweka taalimu, kama kuna mahali nimekosea aweze kurekebisha. Nadhani kuna vipengele viwili ambapo ni muhimu, ndio sasa naona kuwa nivizumzie kwa kukamilisha mada yangu. Kipengele cha kwanza ni kuwa موقف المسلمين فيما يجري على إخواننا في غزة كيشا حكم الجهاد مع الفرقة الضالة hasa kupigana pamoja na mapote hayo potofu. Kwanza kabisa, asili ndugu zangu Waislamu, ya Waislamu wote ulimwengu mzima kuwa pamoja na ndugu zetu wa Palestina kwa kuwaunga mkono na kwa kuwasikitikia na kwa kuwahurumia na kwa kuombea dua na kuwaombea dua ya maangamivu Mayahudi ambao wanawadhulumu, ni kwa sababu asili ya vita hivi ni dhulma na ugandamizaji. Hadithi iliyopokewa na Imam al-Bukhari an Anas bin Malik radiyallahu anhu, Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema, unsur akhaka dhaliman au madhluman, nusuru ndugu yako sawa sawa awe yeye ndiye mwenye kudhulumu, umnusuru kwa kumzuia asidhulumu asipate madhambi, au madhluman ama yeye ndiye mwenye kudhulumiwa, umtetee asidhulumiwe ikiwa una uwezo kufanya hivyo. Sheikh Albani aliulizwa kuhusu vita vya Palestina. Unaweza kashangaa hiyo vita vimetokea juzi. Mbona sasa Sheikh Albani aulizwa na alikufa? Hii vita si vya juzi. Vita vya Palestina vilianza kitambo sana. Sasa hivi na zaidi ya nusu karne, yani miaka zaidi ya 50 vita vinaendelea. Na dhulma zinaendelea huko. Sheikh Albani alipokuwa hai aliulizwa. Sheikh Albani sikia maneno yake. Anasema saalu anil jihadi, waminulizia kuhusu jihadi, fanakulu, mina sema aljihadu, jihadi kabla hadithati Afghanistan, hata kabla ya Afghanistan vita vyake na wale Warusi, wa kabla hadithati Suria, na hata kabla ya vita vya Suria, wa kabla hadithati Filistin, na hata kabla ya vita vya Filistin. Suria ilivamiwa na Amerika, mnajua Filistin na Mayahudi hao. Anasema kullu hadhihi alhawadith, matokeo haya yote, wa hadhihi alhurubu, na vita vyote hii, adh-dhalima, vya kidhulma, allati, vita ambavyo waqa'at, vilitokea, fi ba'd al-bilad al-islamiyya, katika baadhi ya nchi za Kiislamu, min ahli al-kufri wa dhalali, kutoka kwa watu makafiri na watu wapotofu, al-jihadu fiha fardhu ainin, jihad katika hali hiyo ni fardhu ain, ala al-muslimina, juu ya Waislamu, la yajuzu lahum, haruhusiwi kwa wao, ayataakharu an hadha al-jihad, wabakie nyuma kwa jihadi hii itlaqan kabisa. Kwa nini? Lianna al-ulama, kwa sababu maulama qassamu al-jihad ila qismaini, wamegawanya jihadi katika vikundi viwili. Al-awwal jihadu, aina kwanza jihad, hukmuhu fardhu ainin, ambao hukumu yake ni fardhu ain. Na pili jihadun, ni jihadi hukumuhu fardhu kifaya, jihad ambao hukumu yake ni fardhu kifaya. Kisha Sheikh Albani akasema amma aljihadu alawwal, amil jihadi aina kwanza, alladhi huwa fardhu ainin, ambao ni fardhu ain, fa huwa ni ile jihadi ambayo idha ma ghuziyat baldatun wahidatun min bilad alislam, ni pale nchi moja katika nchi za Kiislamu itakapokuwa imevamiwa, fa ala almuslimina, ni juu ya Waislamu, ayakhruju, watoke, au ala alaqal, ama kwa uchache, ayakhruja jama'atun, kikundi kitoke, minhum, katika Waislamu, yatahaqqaqu bihim alwajib, kikundi ambacho ile wajibu ya kuwazuia hao makafiri wasivamie na kudhulumu Waislamu itatimia kupitia hao. Ala, na lengo lenyewe nini? Ala wa huwa saddu hadha alkafir, ni kumzuia huyo kafiri, alladhi ghaza albalad almuslim, ambaye amevamia nchi ya Kiislamu. Hayo ni marefu, lakini kisha mwisho Sheikh Albani akasema maneno haya ambayo ni maneno pia muhimu katika yale aliyosema. Thumma qala, kisha Sheikh akasema rahimahullahu ta'ala, walakin alhaqiqata, lakini uhakika, almusifa, tena wa kuhuzunisha na kusikitisha, anna almuslimina, ni kwa hakika Waislamu, maujudi hadha alhukmi asarih, pamoja na kupatikana hukumu hii ambayo iko wazi kabisa ya kuwa hivyo ni vita ambayo ni fardhu ain, wa huwa, na hukumu yenyewe, anna aljihada, kwa hakika jihadi fardhu aini, ni fardhu ain, la yastati'una, wamekuwa katika hali ya kuwa hawawezi, aljihada, kupigana jihadi, la hukumatin, si katika ile hali ya inchi inchi, wala shu'uban, wala si katika hali ya wale raya, wadhalika, na hiyo, lianna almuslimina, ni kwa sababu Waislamu, ibta'adu ma'al asafi, wamejiweka mbali, kwa masikitiko, anil jihadi nafsiyi, na ile jihadi ya nafsi, alladhi jihadi ambayo kala anuhu rasul, mtume alizungumzia kuhusu jihadi hiyo akasema mtume wal mujahidu man jahada nafsahu fi ta'atillah, mujahid yule anayepigana nafsi yake kwa taa ya Allah subhanahu wa ta'ala, ay jahada hawahu lillahi. Hadithi mpokea Imam Tirmidhi na Ibn Majah an Fudala ibn Ubayd, na Sheikh Al-Albani amesahihisha katika sahiha. Haya maneno ya Sheikh Al-Albani yanamaanisha ya kuwa jihadi ya Palestine ni fardhu ain, kwa sababu inaitwa jihadu daf'in, na kwa hivyo Waislamu walioko Palestine wanapokuwa napambana, hivyo ni vita ambavyo hawafai kubakia nyuma, wanatakiwa pambane mpaka damu ya mwisho mwagike na pumzi ya mwisho na roho yao itoke. Lakini pia Muislamu yote ambaye anaweza kuwasaidia kwa hali yote, basi jambo hilo pia anatakiwa alifanye. Tunavyoomba dua hivi, tunavyoweza kuombea wale maadui zao Allah awashinde, jambo muhimu sana. Lakini sasa hii nukta ambayo Sheikh ameizungumzia mwisho ndio nukta muhimu. Hii nukta ambayo Sheikh ameizungumzia mwisho ndio nukta muhimu sana. Nukta ya kusema kuwa, lakini kwa masikitiko, Waislamu wamejiweka mbali na jihadu nafsi. Hii imewaponza na ndio imewaeka katika hali hii mbaya ambayo wako ndani, ya kuwa hawashindi vita vyao na maadui, lakini pia ugandamizaji hauishi kila ukicha. Hili jambo watu wengi hasa hasa hao wanaharakati wanachukulia kwa wepesi sana. Na kwa sababu ina maana kwa nini mnaambia watu basi wasipigane jihadi? Kwa sababu nafsi mpaka lini? Lakini ukweli shida ilianzia hapo. Na ndio sababu sisi tunapotazama Palestine, pamoja na kuwahurumia ndugu zetu na kuwasikitikia ndugu zetu na kuombea dua ndugu zetu na kutamani angalau pia sisi tungekuwa Palestine ili tushiriki katika vita hivyo na ndugu zetu, lakini kwa masikitiko tunasikitishwa na hali ambayo pia inajitokeza katika ndugu zetu, hali ambayo inatubidi katika ndugu zetu pia tuombee zaidi ndugu zetu, hali hiyo wasiweze kuingia ndani. Hali yenyewe ni hali ya kufitinika kwa kuacha imani ya sahihi, kwa sababu maadui zetu wa sunna mashia wameingia kwa Palestina. Na sasa wakiingia huko nyuma, najua penye mashia wameingia, hawaingii kwa ajili ya kueneza tauhidi ya sawa, wanaenda kuharibu akida ya watu. Ibn Qayyim rahimahullahu ta'ala anasema kwenye kitabu cha Ighathatul Lahfan maneno ambayo ni muhimu sana, anasema kuwa an-nasru wa ta'yidul kamil, nusra ya Allah subhanahu wa ta'ala na ule msaada wake uliokamilika, yakunu hali hiyo huwa li ahli al-imani al-kamil, kwa watu wenye imani iliyokamilika. Ibn Qayyim akasema faman naqasa, yeyote ambaye itapungua imanuhu, imani yake naqasa, pia itapungua nasibuhu, fungu lake minan nasri wa ta'id, fungu lake la kupata nusra na kupata msaada kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Sasa hii ndio hali ambayo kwa hakika ukiangalia maulamaa waliyezungumzia mambo haya tangu zamani, lakini mambo haya yakachukuliwa kwa wepesi wa ajabu, na hasa hasa na makundi ambayo ndio makundi yenye kuweka nembo yao kuwa ni jihad. Hawakuona kuwa hapana, wachini kuzungumzia tauhidi, hayo mambo si muhimu. Muhimu himizeni Waislamu wapigane. Kwa hivyo mtu hata kama anaabudu kaburi apigane, mtu hata kama yeye ni Qurashi wa aina gani apigane, mtu hata kama ni Shia pia jiunge na sisi ajapigane, sote ni Waislamu. Aqida iwache kwanza, tushirikiwa baadaye, saini vita, ambapo kumbe hapo ndo mwanzo wa vita, kwa kuwa tukitengeneza aqida na tukitengeneza jambo hilo ndio tutakuwa sasa nini, tunatengeneza pia njia ya kufaulu. Sheikh Saleh Al-Fauzani pia aliulizwa akasema, mwenye kuuliza ma huwa mawqifuna mimma yahsulu li ikhwanina fi Palestine, msimamo wetu kwa yale yanotokea kwa ndugu zetu Palestine ni upi? Wa ma huwa alwajibu alaina tijahum, na ni wajibu upi ulio juu yetu kwa kuelekea ndugu zetu hao wa Palestine? Fajaba fadilatu Sheikh rahimahullahu ta'ala akasema, alwajibu alaikum ma taqdiruna min almusaada, ule wajibu ulioko juu yenu ni kile mnachoweza kufanya katika msaada, bil mali ikiwa mnaweza mkafikisha huko msaada wa mali, fanyeni hivyo, wa duai na msaada wa dua pia ombeni. Hadha huwa alwajibu alaikum, huo ndio wajibu ulioje wenu. Kwa babu tabarui maftuhatan lahum, na mlango wa kutolea kwa kuwasaidia ni mlango ambao umefungwa kwa hao ndugu zetu. Wakadha kisha akasema hivyo hivyo pia wa duau lilmuslimin, na pia kuombea waislamu wote kwa jumla wakiwemo hata waislamu wa Palestina. Kisha Sheikh Fauzan akaongea maneno yale yale ambayo pia Sheikh Albani aliyazungumzia mwisho wa swali lake. Sikia maneno haya kwa uzuri. Akasema waqala rahimahullahu ta'ala wa ala almuslimina, lakini ni juu ya waislamu, an yuslihu anfusahum, wazitengeneze na kuzirekebisha nafsi zao, kabla kulli shay'in, kabla chochote, an yuslihu anfusahum wayatubu ila Allahi warjiu ila dinihim, watubie kwa Allah na pia warejee kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Fa idha aslahu anfusahum, ikiwa watazitengeneza nafsi zao, watahayyau lilqitali, na wakajiandaa katika hali ya kujipanga na vita, liqitali aladui, kupigana na maadui zao na adui wao, fa inna Allaha yansuruhum ala aduwihim, basi Allah subhanahu wa ta'ala kwa hakika atanasuru juu ya maadui zao. Ama maadamu fi anfusihim ghairu salihin, ama katika ile hali ya kuwa bado katika nafsi zao hawakuzitengeneza nafsi zao, si wema katika nafsi zao. Na wema wa mwanzo ambao maulama wakizungumzia wanamaanisha akida na manhaji. Kwa hivyo maadamu bado katika hali hiyo wana nukta tulistifahamu, falan yastati'u ayuqawimu abadan, hawataweza kabisa kupambana kabisa kabisa kisha washinde. Lakini kwa nini maulama wazungumze maneno haya? Haya maneno tukiyazungumza, wale ndugu zetu ambao ni wanaharakati wakiasikia wanasema, unaona hawa ndio wenye kuvunja wenzao moyo na kisha wanawalegesha Uislamu nyuma, ya kwamba leo Uislamu wapigane walegesha na mambo ya akida, kisha baadaye wataanza kusema kana kwamba sasa hawa wanafurahikia ndugu zao waendelee kupigwa hivyo, wakisema kuwa akida 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 akida. Lakini sasa angalia Mtume sallallahu alaihi wasallam, haya maneno maulama hawa wanasema kwa sababu wanajua ya kuwa ndio maneno ambayo Mtume aliyasema. Hadithi ya Thauban, hadithi ya Thauban, si Thauban, Thauban. Na hadithi hii nadhani sote hapo wengi wetu tunaijua. Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema hadithi hii inapatikana kwenye Muslim, ya kuwa la tazalu taifatun min ummati, halitoacha kundi katika umma wangu kupatikana kundi ambalo dhahirina ala alhaqi, kundi ambalo litakuwa ni washindi kwa sababu watapata msaada kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala kwa ushindi wao huo. Lakini ushindi huo watapata kwa nini? Ala alhaqi, ya kuwa watakuwa juu ya haki. Walaysa hunaka ahaqqun min aliman awwalu haqqin, kama jaa fi hadithi Muadh bin Jabal, Mtume alipomuuliza atadri ma haqqu dhalil ibad, Muadh akasema Allahu wa rasuluhu alam, tunakwambia haqqu dhahi ala libad ay ya'buduhu wa la yushriku bi shay'an, hiyo ndio haki ya kwanza. Sasa Mtume anasema ili waislamu wapate ushindi ni pale watakapokuwa juu ya haki, na haki ya kwanza kabisa ni tauhid na imani. Tauhid na nini? Na imani. Lakini sasa hizi ni hadithi ambazo maulama zinawapelekea mpaka wanapozungumzia jambo hili kwa masikitiko na huzuni, lakini pia wanakumbusha jambo hili kwa umuhimu wake, wakiona kuwa hapa ndio tulipokosea na ndio sababu tulianza kunyeshewa hapa. Kwa lazima tukitaka kuziba hili tundu tusinyeshewe, tuanze kuzibia hapa tu, tutende mbele. Lakini tukisema kuwa tuache tundu bado mvua inanyesha, lakini tunasema kuwa hapana, mambo yataisha, basi itakuwa hali ni ngumu, hali itakuwa ni ngumu. Nadhani nizungumzie sehemu ya mwisho alafu nimalize madamu. Na sehemu yenyewe ni kuwa hukumu sasa ya kupigana, ana hukumu aljihadi ma hizbin la yakumu ala alkitabi wa sunna wa aqidatin sahiha. Ama kwa ufupi ni kuwa hukumu ya kupigana ukiwa pamoja na mapote potofu, lakini unapigana dhidi ya makafiri. Kwa jambo hili ni jambo ambalo pia Sheikh Albani aliulizwa ya kuwa ma hukumu aljihadi ma hizbin la yakumu ala alkitabi wa sunna aqidatan wa manhajan, ni ipi hukumu ya kupigana pamoja na kundi ambalo ni kundi potofu, manhaji yao si kitabi na sunna, naqidao na manajiao manahji potofu. Kala Sheikh rahimahullahu ta'ala, ya akhi, ewe ndugu yangu, alqadhiyatu tahullu biqaidatin, hii qadhiya ani hili tukio ambalo limetokea linapimwa ama linakuwa linaingia katika qaida fiqhiyatin ya kifikhi. Qaida yenyewe inasema hivi, idha waqa'a almuslimu baina musibataini ikhtara aisarahuma, ikiwa muislamu amejikuta kati ya bala mbili, misiba miwili, anatakiwa achague ule msiba ambao ni nafuu kidogo, alafu ule ambao ni mkubwa zaidi auepuke upite. Kisha akasema Sheikh Albani, lau kana aljihadu, akizungumzia masala ya Palestina hapa Sheikh, anasema lau kana aljihadu alladhi tasal anhu, lau kama jihadi ambao unaulizia kuhusu, fi huwa fi sabili naqli dawa, ile jihadi ya kwenda kutangaza Uislamu ambao ni jihadu talab, fala yujahidu, itakuwa mtu asipigane pamoja na makundi potofu. Lakini hadha aljihadu, lakini jihadi ambao unazungumzia ambao ni jihadi ya Palestina, ambao jihadi daf'in fi sabili ikhraji almustamir alkafir min bidali almuslimin, ni jihadi ambao ni ya kutoa wale wabeberu ambao wanakalia na kutawala na kuteka miji ya Kiislamu. Fayakhtalifu al-amru, hasa hapa hali ni tofauti, la budda min at-ta'awun ma'ahu, lazima tusaidiane na ndugu zetu hao, liikhraji al-kafir, kwa kutoa makafiri, min biladi al-islami, katika nchi ya Waislamu na Kiislamu. Thumma, kisha baada kumaliza watoa hao maadui makafiri, thumma yamfasilu, hasa kisha yule mtu ambaye ni salafi ajitenge, yanfasilu almujahidu, huyu aliyepigana vita hivi ambaye ni salafi ajitenge, fi da'wati, aendelee katika dawa yake la kitabu wa sunna, anil jamaa, ajitenge na kundi, alati kundi ambalo la tuayidu ad-da'wa la kitabu wa sunna, haliungi mkono hii dawa ya kitabu na sunna ala manhaji salafi saleh. Faljihadu jihadani, kwa shaka karegeli yale maneno yake ya mwanzo ya kuwa jihadi ziko ina mbili, fardhu ainin litardi aladui, ile fardhi ain ya kufuza maadui ni biladi lislami kutoka katika miji ya Islamu, wa fardhu kifaya, ile fardhi kifaya ni nakli dawa ambayo ni kueneza dawa. Walan, lakini kwa sasa laysa albahthu fi nakli dawa, eh, bahthi yetu tunachokitafuta na kulizumzia si masala ya kueneza Uislamu kwa kupitia njia jihadi, hata yukala mpaka ndio useme ayukatilu tahta jihadin fihi ma fihi mima dhakarta au la, je utapigana katika jihadi ambao ndani yake kuna yaliomo katika yale umetaja ama hapana. Kwa hivyo inamaanisha kuwa itakuwa hakuna makosa kwa Muislamu kupigana hata kama wale unaopigana nao unaona kuwa manhaji yao si sawa, maadamu hiyo jihadi ni jihadu gani? Ni jihadu dafa'in. Na hayo maneno ambayo pia Sheikh Uthaymeen alinulizwa. Sheikh Uthaymeen, naona muda lakini umeisha na hata muda na kama wadhana nadhani umefika. Naona nitakomea hapa kwa sababu maneno ya Sheikh Albani nadhani yanatosha. Lakini Sheikh Uthaymeen pia maneno yake ni kama Sheikh Albani. Kwa haya ambayo nimesema, naomba Allah Subhanahu wa Ta'ala atujalie angalau tushapata kujua baadhi ya yale ambayo labda tulikuwa hatujui na tumeshakumbuka baadhi ya yale ambayo tulikuwa tumesahau, lakini pia labda tusharekebisha yale ambayo tulikuwa labda tuna utata nayo na wasasi nayo. Kwa kumalizia, ndugu zangu Waislamu, napisha ndugu yangu na Sheikh wetu ambaye ni Abu Hashim aje amalizie, na kama kuna maswali inshallah mtamuuliza yeye, ndo aula zaidi kuzungumzia masala kama haya, liannahu la yufta wa malik fil madina, wale yale yangu inshallah nitakuwa nishamalizia. Subhanakallahumma rabbana bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika, wa jazakumullahu khairan.